Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji novembarski petak među ostalim možete čuti da su brojne kontroverze oko Beograda na vodi ovih dana dopunjene i krivičnom prijavom. Političar Balša Božović i borac protiv korupcije Vladimir Radomirović kažu:
Zapravo se radi o jednom veoma mutnom poslu. S obzirom da se pola centra Beograda poklanja u svojinu privatnom licu.
Koji investitori šta dobija? Da se sve ne završi samo na par zgrada za bogataše i jednom tržnom centru.
Povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma na skupu u Sarajevu čulo se i ovo.
Svi govore da su nezadovoljni, ali niko ništa ne čini. Onda ili to nije istina, ili neko nije dovoljno uspješno probao da se uključi, da riskira promjene. I mislim da je onda barem trenutak da imamo dovoljno hrabrosti ili dovoljno vjere da testiramo tu građansku komponentu, da ne ispadne sad na račun naroda, ali jednu civiliziranu viziju zajedničke države u budućnosti.
Crnu Goru potresa skandal s namještanjem fudbalskih utakmica. Jedan od sportskih radnika kaže:
Sport ako nije čist, nije sport. I obaveza svih i u sportu i u državi da se bori za čistoću sporta. Nažalost, kod nas se u sportu možda federacijama i bore, ali država je dosta mnijema i dosta pasivna po tom pitanju.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li je izgradnja Beograda na vodi u korist građana ili ne, najbolje će pokazati vrijeme. Ali će se prije toga, bar formalno, ovim pitanjem morati pozabaviti i pravosuđe. Posljednji detalj u nizu kontroverzi vezanih uz ovaj projekat jeste i krivična prijava zbog ugovora, kaže u priči koja slijedi Zoran Glavonjić.
Podnosilac prijave Prvom opštinskom tužilaštvu, poslanik opozicione demokratske stranke Balša Božović, kaže da se na taj korak odlučio jer smatra da je potpisivanjem ugovora o projektu Beograd na vodi građanima naneta ogromna šteta.
Zapravo se radi o jednom veoma mutnom poslu. S obzirom da se pola centra Beograda poklanja u svojinu privatnom licu, to je nečuveno u istoriji jednog grada i omogućava privatnom licu ogromnu imovinsku korist na štetu Srbije. Nekolicina ljudi tu sebi želi da napravi naravno i hotel i da prisvoji to gradsko građevinsko zemljište koje jeste najlepši deo u Beogradu.
Božović je zbog Beograda na vodi krivičnu prijavu podneo protiv NN lica i ministarke i potpredsjednice vladajuće Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović, potpisnice ugovora, koja mu je odmah odgovorila saopštenjem.
Šteta što poslanik DS-a ne shvata da njegovo delovanje šteti građanima Srbije. Ne razumem da neko, pa i Balša Božović, može da bude protiv toga da se uposli domaća građevinska industrija i otvore nova radna mesta. Beograd na vodi nije samo vizija premijera Aleksandra Vučića i onih koji Srbiji žele dobro. To je vizija svih nas u SNS-u jer je reč o projektu koji gura Srbiju napred. Beograd na vodi doneće korist svim građanima Srbije, pa i poslaniku Božoviću.
Nekoliko funkcionera SNS-a koje smo kontaktirali nije želelo da komentariše ovu temu, već su nas uputili na saopštenje Zorane Mihajlović, a Balša Božović kratko ga je prokomentarisao.
Ne želim nikakvu korist koja će biti na leđima osiromašenog naroda i građana Srbije.
Jedan od suštinskih spornih detalja ugovora, kako u prijavi tvrdi Demokratska stranka, je da u zajedničkom preduzeću Beograd na vodi Srbija ima 32% kapitala, dok je partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vlasnik 68%, a da je preuzela obaveze čija vrednost višestruko prevazilazi njen udeo. Vladimir Radomirović iz antikorupcijskog projekta Pištaljka kaže za Radio Slobodna Evropa da je od starta najveći problem što su nepoznati detalji ugovora i da javnost mora da ih zna.
Koji investitor i šta taj investitor dobija za svoje ulaganje, odnosno koliko novca treba grad Beograd i država Srbija da ulože u Beograd na vodi da bi on uopšte počeo da se gradi i na kraju krajeva šta ćemo mi to dobiti na kraju izgradnjom tog dela grada, da se sve ne završi samo na par zgrada za bogataše i jednom tržnom centru.
Prema tvrdnjama Demokratske stranke, ugovor isključivo štiti arapsku stranu, odnosno ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa Božović traži da bude stavljen van snage jer smatra da poništava Ustav i domaće zakonodavstvo.
Ugovor isključivo štiti arapsku stranu, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata i čuvenu firmu Eagle Hills, Belgrade Waterford Capital Investment zapravo, koja se osnovala 12. marta ove godine, na rok od godinu dana, do 12. marta 2016. Dakle, u pitanju je fantomska firma koja je u Abu Dhabiju registrovana sa 0 dirhama uloga. Da li u tom slučaju obećanje gospodina Alabara da će 150 miliona evra kredita biti ponuđeno Srbiji, odnosno samim ugovorom predviđene da Srbija to uzme, a zapravo ne piše pod kojim uslovima, nego će se ti uslovi dodatno odrediti, jeste zapravo nešto što ne predstavlja nikako interes Srbije.
Sa druge strane, iako ima rezervu što inicijativa za ocjenu ovog ugovora dolazi od Demokratske stranke, za čije vladavine je potpisan do danas javnosti nepoznat ugovor sa Fiatom, Vladimir Radomirović se nada da će u slučaju Beograd na vodi, ako za to ima razloga, reagovati državne institucije.
Pa ja se bar nadam da će tužilaštvo reagovati na ovu krivičnu prijavu, mada je svakako najbolji lek za svaku vrstu korupcije potpuna otvorenost i smatram da svaka vlada treba da objavi sve ugovore koje potpisuje sa bilo kojim firmama i da je bitno za javnost da zna kako se koristi naš novac i kako se koristi naša imovina i samo tako ćemo moći da dođemo do države koja će štititi interese svih građana.
Kakva je sudbina Beograda na vodi, da li će ulepšavati glavni grad i ko će u njemu uživati, pokazat će godine koje dolaze. Ali zaključuje Balša Božović, čak i ako Srbija jednog dana bude želela da izađe iz tog posla, to će biti jako teško.
Ukoliko jednoga dana, što je najsmješnija stvar u celokupnoj priči, Srbija odluči da raskine ovaj ugovor, ona faktički ne može da ga raskine, ona jedino što može jeste da otkupi 68% u zajedničkom preduzeću koliko danas slovi na strateškog partnera, rekao bih pre Srpske napredne stranke nego Srbije, a to može naravno da se meri i milijardama i milijardama evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu se povodom 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma održava međunarodna konferencija. Fondacija Friedrich Neumann okupila je profesore sa različitih univerziteta Zapadnog Balkana koji su se kritički osvrnuli na izgradnju mira, demokratizaciju zemlje i jačinu države Bosne i Hercegovine, zabilježila Mirna Sadiković.
Brojna istraživanja su pokazala da je većina građana Bosne i Hercegovine nezadovoljna stanjem u državi. Uprkos nezadovoljstvu, promjene su spore i neznatne. Senada Šelo Šabić iz Fakulteta političkih nauka Zagrebačkog univerziteta smatra da možda nije došao trenutak kada će promjene napraviti političke elite, ali je svakako trenutak da se građani ove zemlje aktivnije uključe u kreiranje bosansko-hercegovačke stvarnosti po svojoj mjeri.
Svi govore da su nezadovoljni, ali niko ništa ne čini. Onda ili to nije istina, ili neko nije dovoljno uspješno probao da se uključi, da riskira promjene. I mislim da je onda barem trenutak da imamo dovoljno hrabrosti ili dovoljno vjere da testiramo tu građansku komponentu, da ne ispadne sad na račun naroda, ali jednu civiliziranu viziju zajedničke države u budućnosti.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose Beograd ocjenjuje da svakodnevni problemi sa kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine zbog komplikovanog ustavnog uređenja ne mogu se riješiti bez promjene ustava. Život traži da se sadašnje stanje mijenja, no nema ni političke volje kao ni volje međunarodne zajednice za takvo nešto, kaže Janjić.
Ono što je jasno to je da političke elite, a ne samo u Bosni i Hercegovini, nego izvan je, a Boga mi ovi najveći, ne žele da se sada raspakuje Dejton, da se ide na neke potpuno nove aranžmane, neke nove kasarne i slične pregovore, od toga nema ništa. Dakle, očigledno je da će ići ovim putem koji je zacrtan od Evropske unije, odnosno Nemačke i Britanije, da se kroz vreme, prilagođavajući se kroz pregovore standardima Evropske unije, jačaju ekonomske funkcije zajedničke države i da se jačaju institucije društva, mediji, civilno društvo, a onda će nekako na kraju institucije doći na red, kažu, kad se osuše.
Neven Anđelić sa Londonskog univerziteta podsjeća na manjkavosti pojedinih odredbi zacrtanih u Dejtonu, kao što su prava manjina, koja većina po pravilu u Bosni i Hercegovini ne poštuje.
Problem u stvari koji se može naći u odnosu prema manjinama u Bosni i Hercegovini nije prema istinskim manjinama, nego prema većinama kada one postanu manjine. I tu se zaista diskriminacija pojavljuje, i kada pogledate brojke stepena nezaposlenosti, ako ste vi iz konstitutivne nacije koja je u manjini na određenoj teritoriji, vrlo mala je vjerojatnoća da ćete dobiti posao, i tu ne možemo govoriti o pogrešnom državnom uređenju i sistemu, jer u privatnom sektoru nema zaposlenja za ljude iz manjina.
Anđelić ocjenjuje da je sistem tako napravljen da ga je vrlo teško promijeniti i nije optimista da bi se to moglo desiti u dogledno vrijeme.
Ovo je idealno za ljude koji su na vlasti, i kada se desi, vrlo rijetko, u toku ovih 20 godina, dva puta se desila mogućnost da možda ne bude standardna nacionalistička koalicija na vlasti, ta jedna široka, sveobuhvatna koalicija, nije bilo moguće. Čak i da je postojala volja. Sistem je takav da jednostavno ne dozvoljava. Ljudi koji su na vlasti, njima odgovara, čak im ne odgovara ni približavanje europskim integracijama, jer onda bi bili odgovorni prema Briselu, ako već nisu odgovorni prema sastavljenim biračima.
Adnan Huskić iz Friedrich Neumann Fondacije za slobodu smatra da se ipak mogu napraviti promjene, barem one koje bi doprinijele kvaliteti života građana Bosne i Hercegovine, ali je zato neophodno izvršiti pritisak javnosti na političare.
Jako puno stvari se može uraditi, treba insistirati na tome, a pogotovo treba insistirati na tome da političke elite prestanu koristiti pitanje ustavnih reformi da bi se skrivali iza toga, a ne odgovarali na pitanja koja se tiču one politike koju treba da vode, jel, ono što u stvari nas sve na svaki način kao građana ove države pogađa, pitanja svakodnevnog života, i to su ona pitanja koja se mogu riješiti. Mogu se riješiti pitanja političke odgovornosti u ovoj državi, boljeg odnosa među političkim strankama, uvođenje jedne vrste političke kulture. Dakle, jako puno stvari koje se mogu raditi bez da se dotiče ustavove države i bez da se vrtimo u krug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Prije 6 godina zatvoren je jugoslavenski dio stalne izložbe u Memorialnom muzeju u Auschwitzu. Države više nije bilo, politički se kontekst jako promijenio, neki su podaci bili neprecizni, a neki pogrešni. Pred koju godinu gotovo sve postjugoslavenske države krenule su zajedno u pripremu nove postavke. Rad je pri kraju, ali i dalje nije riješeno pitanje finansiranja, kaže Eni Zebić.
Kako do novca koji se s prvotno potrebnih 300.000 eura popeo na oko 2 milijuna eura za obnovu prostora i postavljanje izložbe? Na sastanku predstavnika država slijednica ex-Jugoslavije u svibnju u Ljubljani dogovoreno je da će se obratiti zajedničkim pismom Europskom parlamentu, ali to pismo još nije poslano. Upozorila je Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Zato je ona podržala zahtjev radne grupe koja radi na novom zajedničkom postavu postjugoslavenskih država prema nacionalnim ministarstvima kulture tih zemalja.
Jel bi bilo silno važno da ova izložba uđe u proračune za 2016. 2017. i 2018. Riječ je o višegodišnjem poduhvatu. To nije nešto što se mora u proračunu izdvojiti odmah, može se izdvajati više godina.
Suradnja eksperata na pripremi novog zajedničkog postava započela je na sastancima u Beogradu i Sarajevu na inicijativu UNESCO-a, podsjetila je hrvatska članica radne grupe, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić.
Tada je započela ta naša suradnja koja je na kraju sad završila time da već imamo neki, ne scenarij, ali barem sinopsis novog izložbenog prostora.
Kako među postjugoslavenskim državama koje sudjeluju u ovom projektu nije spomenuto Kosovo, pitali smo je li to zbog toga što nitko s Kosova nije stradao u Auschwitzu ili zbog aktualnih prijepora na relaciji Beograd-Priština. Olga Manojlović-Pintar iz Instituta za noviju istoriju Srbije kazala je da je izvjestan broj žrtava sa Kosova evidentiran, a da su razgovori započeli 2011. sa nekadašnjim republikama kao državama slijednicama.
Kako će se stvari u budućnosti odvijati, ja ne znam. Naravno da je to vrlo delikatno pitanje koje se tiče političkog odnosa Srbije i Kosova, ali ja verujem da s obzirom na činjenicu da smo mi primarno se odredili da ono što nas interesuje su žrtve logora Auschwitz, a ne rešavanje delikatnih političkih pitanja, mislim da će sigurno se naći rešenje i ovog problema ako on kao problem bude posmatran.
Koji su motivi Makedonije da sudjeluje u ovom projektu, pojasnjuje za naš radio glavni izvršni direktor Memorijalnog muzeja holokausta Jevreja iz Makedonije, Goran Sarikario.
Republika Makedonija ima veoma mali broj Jevreja koji su ubijeni u Auschwitzu, to je nekih desetak ljudi koji su transportovani iz Francuske, koji su završili u Auschwitz. Za vreme Drugog svjetskog rata Makedonija je bila pod bugarskom okupacijom, tako da su Jevreji iz Makedonije 98% njih 7144 deportovani u Treblinci. Međutim, bez razlika na to, poenta je da se prikažu žrtve i Makedonija kao deo Jugoslavije pre okupacije, smatrali smo da treba da bude članica i da učestvuju u izgradnju ove izložbe.
Kustos u Narodnom muzeju Crne Gore Miloš Vukanović podsjetio je za naš radio da je u Crnoj Gori do Drugog svjetskog rata bila razmjerno mala zajednica nedavno doseljenih Židova koji su radili kao zanatlije, trgovci i slično.
Međutim, tokom Drugog svjetskog rata veliki broj Jevreja širom Jugoslavije je našao utočište u Crnoj Gori. I to je ta priča koju mi želimo da ispričamo, to jeste da su stanovnici Crne Gore svih religijskih pozadina, znači pravoslavci, katolici, muslimani, krili Jevreje tokom Drugog svjetskog rata.
U Auschwitzu su stradali ljudi iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije. Samo iz Hrvatske stradalo ih je 10.000, 8.000 Židova i 2.000 antifašista. Svaka će država obraditi nekoliko priča o individualnim žrtvama, ali i o zločincima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju djeci bez roditelja osjećaj sigurnosti i doma, normalno djetinjstvo sve do osamostaljenja. Nezamjenjive SOS mame sada su pojačane istoimenim kumovima, bez kojih dječje odrastanje ne bi bilo isto. Naša novinarka Ivana Bilić reportažno je zabilježila kako je uspjela jedna nesvakidašnja inicijativa.
57-godišnji Enes Sadović prije 10 godina odlučio je postati kum SOS dječjeg sela. Svo to vrijeme ispunjava ga činjenica da će uljepšati nečije djetinjstvo.
Svjestan sam činjenice koliko porodica i dom čini dobra djeci u njihovom razvoju i koliko je značajno da se takvi procesi pomognu.
U Bosni i Hercegovini postoje dva SOS dječja sela u Sarajevu i Gračanici, u kojima oko 300 dječaka i djevojčica živi u obiteljskom okruženju sa svojim SOS mamama. U ostvarenju ideje toplog doma za svako dijete, kumovi su nezaobilazna karika, kaže SOS majka Zehra Tajić.
Moja djeca prvo trče, vide kombi, dolazi kum i svi trče na vrata, ko će ga prije poljubiti. I to je jako bitno za djecu, pogotovo i taj muški lik na neki način se nadoknađuje u porodici. S neke strane možda ponekad i autoritet tog muškarca koji je bitno. I vjerujte da djeca bolje nekad njega poslušaju nego mene kad je u pitanju učenje.
Ovaj odnos, osim što pomaže djeci, obogaćuje i one koji odluče postati kumovi i kume. Enes Sadović.
Smatram da bi svi oni koji su u mogućnosti da pomognu taj proces na bilo koji način, nije nužno da to bude financijski, dakle može se pomagati činjenicom da se čovjek pojavi, provede neko vrijeme sa tom djecom ili na bilo koji drugi način pomogne u njihovom odrastanju, čini jedno ljudsko zadovoljstvo jer mi svi postojimo da bi iza nas nešto ostalo, a djeca su sigurno nešto što je naša budućnost.
Zehra Tajić.
Znači, neko ko postane kum ove porodice, postao je i trajni naš prijatelj, a i mi njegovi.
U Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 2000 kumova i kuma i svake godine sve ih je više. Kumstvo nije obaveza, a kum ili kuma u svakom trenutku sami odlučuju o visini donacije. Asim Šahin Pašić, direktor odjela za komunikacije SOS dječjih sela.
Naš najveći broj kumova je među penzionerima i ljudima koji imaju prosječna primanja. To dovoljno govori o tome da ne morate imati velika sredstva da bi pomogli porodicama u SOS dječjim selima. I ono što je najveća nagrada, bar tako su nam rekli kumovi, je ljubav koju dobivaju od djece, od svih u selu i koji se obraduju kad kum dođe.
Mjesečnom donacijom se pomaže pokrivanje životnih troškova 29 SOS obitelji. O intenzitetu i visini uplata odlučuje kum, ali koliki god iznosi bili za ovu djecu znači mnogo, nastavlja Šahin Pašić.
Dakle, ono što kumovi daju ide isključivo za programe. Ne ide ni za plate, ni za bilo kakve troškove režijske ili održavanja, nego za ono što treba djeci i porodici.
Potraga za SOS kumovima stalni je proces i bilo tko se može priključiti u svakom trenutku, a jedini uvjet je da je osoba nastanjena u Bosni i Hercegovini.
Pomozi meni da pomognem SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine. Budi kum.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima je vijest da su inspektori kriminalističke policije otvorili istragu o namještanju 5 fudbalskih utakmica koje su odigrane ove jeseni. Istim povodom Dimitrije Jovićević pokreće pitanje koliko sport postaje biznis sa enormnim prihodima od špekulacija.
Poznati sportski novinar Nebojša Šofranac potvrdio je za današnji list Dan kako je saslušan u policiji povodom njegovih saznanja o namještanju rezultata utakmica. Kako je rekao, u policiji su mu saopštili da su pod lupom 2 meča iz ove sezone, kao i neke kup utakmice. O navodnom namještanju utakmica Šofranac je nedavno progovorio u specijalnoj emisiji javnog servisa pod nazivom Crnogorski fudbal, kriza ili realnost, autora Đorđa Kustudića, čiji je gost bio i Dejan Savićević.
Mislim da je veliki problem u našoj ligi, samim tim u našem fudbalu, namještanje utakmica, koje je nevjerovatno, mislim da i dalje postoji. Meni su igrači ili neki ljudi iz uprave čak i govorili tačno za ovaj meč ili za neki svoj meč da je namješten i kako je namješten. To se nastavilo.
Kod tužioca sutra.
Dejane,
na ispitivanje.
To je istina.
Vidim da si dobro upoznat i ja te opozivam pred gledaocima da odeš sutra do tužilaštva i sva svoje saznanja da im kažeš.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore i proslavljeni fudbaler Dejan Savićević u istoj emisiji izjavio da za sve sumnjive utakmice dobiju izvještaje od UEFA koje savez prevede i proslijedi policiji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Osijeku koji treba da se bavi, a očigledno da se ne bavi, niti ih to interesuje. To je evidentno. Ima dosta sumnjivih utakmica, ali teško ih je dokazati.
Dobro. Je li to veliki problem sa kojim se suočava crnogorski fudbal?
Pa sigurno da je jedan od problema. Odigranje tih sumnjivih utakmica, možda i namještenih. Ali fudbalski savez ih ne može dokazati da su namještene bez pomoći policije. Mi kao fudbalski savez smo se ponudili da uđemo u saradnju oko ovih stvari, ali nismo još dobili odgovor.
Da u crnogorskom fudbalu ima kriminala ili onoga što se novinarskim žargonom zove fudbalske mafije, gotovo da je javna tajna, ali se o tome malo javno govori. Poznati fudbalski trener Brano Milačić u izjavi za Radio Slobodna Evropa lakonski primjećuje:
sport ako nije čist, nije sport. I obaveza svih i u sportu i u državi da se bori za čistoću toga sporta. Nažalost, da se u sportu možda federacijama i bore, ali država je dosta nijema i dosta pasivna po tom pitanju.
U hronici pravosuđa zabilježeno je kako je u decembru prošle godine po nalogu inspektora UEFA državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv klubova Čelik i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i tako ostvarili nelegalnu dobit od preko 1 milion eura. Također u martu ove godine crnogorska policija uhapsila je petoricu fudbalera osumnjičenih za kriminalno udruživanje i namještanje utakmica. Kao ni Milačić, tako ni sportski novinar podgoričke televizije Vijesti Saša Radović ne očekuje pomake u istrazi o namještanju utakmica niti utvrđivanje bilo čije odgovornosti za neregularnosti.
Imali smo nedavno slučaj kada su uhapšeni petorica fudbalera crnogorskih timova, pola godine ili 8-9 mjeseci kasnije samo je stiglo saopštenje iz fudbalskog saveza, ne iz tužilaštva i sudstva, da njihova suspenzija zbog optužbi da su učestvovali u namještanju utakmica je istekla i oni mogu slobodno da se bave i dalje fudbalom.
Važno je sve indicije o neregularnostima u crnogorskom sportu rasvijetliti do kraja, poručuje Brano Milačić.
naše institucije pokušavaju, recimo fudbalske koje ja dobro znam, sve čine da ne dođe do toga. Klubovi su ti koji rade to. Kad to prođe 5 godina, 6 i sad će da ustanove nešto, ili kad nam UEFA pošalje, UEFA nam pošalje kada mi ne znamo što se ovdje dešava. Tako da mislim da to uopšte nema koordinisane akcije između državnih organa i fudbalskih organizacija da te probleme riješe.
Tako je i na crnogorski sport pala mrlja da je umjesto poprišta odmjeravanja fizičke i mentalne snage i viteštva postao biznis arena za neregularno sticanje novca, ma o kojim sumama da je riječ. Na pitanje kako se osjeća kao sportski novinar koji observira sva ta dešavanja, Saša Radović odgovara.
Osjećam se tako da sam ove godine odgledao možda 5 ili 6 utakmica Crnogorske lige, jako mi je to posao, jer jednostavno kada čovjek vidi da postoje takve stvari, kada prvo gleda pod broj 1 loš fudbal, pod broj 2 na lošim terenima, pod broj 3 na lošim tribinama i pod broj 4 sumnjajući da je utakmica namještena, onda jednostavno gubi se interes i volja ne samo za profesionalnim bavljenjem time, već jednostavno za uživanjem u fudbalu i sportu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nekada su se đoni lice cipele izrađivali ručno od čiste kože. Oni siromašni stavljali su komade metala ispod prstiju i na petama da bi im cipele duže trajale. Danas više nema naručilaca ručno rađene obuće, iako Singer mašina majstora Mustafe i dalje šije. U njegovoj šusterskoj radnji, koju je posjetila Jasna Vukićević, osim starog zanata, čuva se i davno zaboravljeno vrijeme u kojem je sve bilo potaman i na tenane.
Prije pola vijeka obućari su izrađivali cipele po posljednjoj modi. Danas samo krpe obuću, priča nam jedan od rijetkih preostalih barskih obućara Mustafa Kalamperović.
Ja nove cipele sad ne radim, neka sam radio nove cipele, ali sad nema to, ne može niko platiti novu cipelu kaj ima za 5-10 evra druge.
Koliko danas ljudi dolaze kod šustera? Da li iko više popravlja cipele?
Samo ne uzimaju. Popravljaju cipele dosta, ali slabo uzimaju. Donose, a mene se kupe magazin pun cipela i stalaže pune cipela. Ne uzimaju. Što donose? Ne znam. Ali donosu, napravim, potrošim materijal, ruke, vreme, sve. Cipele stoje tu. Ako se sjeti na vrh godine, dođe. Ako nema para druge da kupi, onda dođe za one stare. I tako.
Obućar Mustafa je zanat počeo izučavati sa 16 godina. Danas mu je 73. i nakon hiljada izrađenih i popravljenih cipela, kaže da je kvalitet ručno pravljene obuće iz prošlog vijeka bio bolji od današnje masovne proizvodnje, jer oni koji nemaju za skupe i markirane cipele, uglavnom nose sve jeftiniju, ali obuću sve sumnjivije kvaliteta. Zato obućari i dalje imaju posla, ali malo zarade, dodaje majstor.
Jedan euro, a? Je, to mislim, to je, jako je mizeran posao, ali u svemu živi se od toga. Rekao mi je jedan obućar, kad sam učio zanat, stari obućar, kaže, sine moj, gdje dođe da učiš ovaj zanat? Znaš ti, svakog obućara opštinu kopava. Bilo je nekako korisnije i unosniji posao, ali sad je kineska roba, sad je slaba albanska roba, to neko krpi, neko ne krpi i tako da daje malo koristi. 2 evra, 3 evra, jer cipela košta 5 evra, 10. Kako ja da naplatim više? Ne mogu da naplatim.
2 eura ste rekli, tako?
2 eura, puno to sam ubačio pače kože.
Evo, izvolite. Hvala vam puno.
Hvala puno, zdravo.
Ulazak u radnju majstora Mustafe je kao ulazak u prošlost. U stotine pari stare i rasparne obuće, na zidovima su izblijedili posteri i ljepotice iz 80-ih i kalendar sa Titovim likom. To je mjesto svakodnevnog okupljanja starobarana i sabiranja novosti u skafu sa šećerom u kocke.
Došao sam kao penzioner ovdje. Prijateljstvo pravo, društvo, spešno.
Ja sam iz Dečane dolje. U Kosovu radim u Švajcarsku već 30 godina, onda sam malo 20 godina već uvijek dolazim ovdje. A inače sve je najlepše, bolje ne može biti.
Ali ono što mi je posebno zapalo za oko je ova Singer mašina, koliko je stara?
Ne mogu ti kazati, ne znam, preko 150 godina stara. Treća generacija sam ja.
I još radi.
I još radi i vazda će raditi. Nema, samo igla, ako se slomi drugo, nema što da se pokvari. Mašine su jake, ne doder.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.